Բարի երեկո, հարգելի ու ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամառոտ։ Ընդդիմադիր Երյակը շարունակում է հանրահավաքները Հայաստանի քաղաքներում։ Իջևանում այսօր տեղի ունեցած հանրահավաքին Երյակի ներկայացուցիչները հոկտեմբերի 10-ին խոստանում են միասնական կերպով դնել իշխանապահության խնդիր։
Ինչքան շուտ այնքան լավ։
Ճիշտ է, ինչքան շուտ այնքան լավ, եւ այդ շուտ ամսի 10-ին պետք է սկսի։
Բողոքի ալիք բարձրացրած շրջանառության հարկի մասին օրենք, ինչու են բողոքում առևտրականները եւ որն էր այս օրենքը փոփոխության ենթարկելու կառավարության նպատակը, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Կառավարության հերթական որոշման պատճառով տասնյակ հաշմանդամներ հիվանդության դեմ պայքարելու փոխարեն պայքարում են իրենց իրավունքները վերականգնելու համար։ Այս եւ այլ թեմաներ եք նախատեսել առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուր է։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 8:59 րոպեին Ադրբեջան-Ռուսաստան սահմանային գոտում Գաբալա քաղաքից 20 կիլոմետր արևելք տեղի ունեցել երկրաշարժ, որի ուժգնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 6-7 բալ, տեղեկացնում է սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը։ Հայաստանում երկրաշարժը զգացվել է Ճամբարակ, Բերդ և Իջևան քաղաքներում։ Հուլիսին Քարվաճարի տարածքում սպանված ադրբեջանցի դիվերսանտ Հասան Հասանովի դին, որը 2 օր առաջ հայկական կողմը հանձնել էր Ադրբեջանցի, Ջանին այսօր հուղարկավորվել է Բաքվի գերեզմանոցներից մեկում, ինչպես հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, առողջանը մասնակիցների թվում էին Ջաբրայելի շրջանի գործադիր իշխանության ղեկավարը, ադրբեջանի փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների գործերով պետական կոմիտեի փոխնախագահը։ Սպանված դիվերսանտի հայրը Ֆարման Հասանովը հայտարարել է, թե իր որդին շահիդ է դարձել, նահատակվել է հանուն հայրենիքի եւ ինքը հպարտ է դրանով ու երախտագիտություն է հայտնել երկրի նախագահին որդու դին վերադարձնելու ջանքերի համար։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովային Բաքվի օդանավակայանում ձերբակ կալել են ու 4 ժամ հետո ազատ արձակել։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցումը Ստրասբուրգից վերադառնալիս Ադրբեջանի մայրաքաղաքի օդանավակայանում լրագրողից պահանջել են անձնագիրն ու ժամեր շարունակ իրերը ստուգելուց հետո միայն արձակել, ազատ արձակել։ Ադրբեջանում կալանավորված իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի փաստաբանները հայտարարություն են տարածել ահազանգելով նրա առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման մասին։ Ըստ փաստաբանների նրան պահում են ցուրտ խցում, որտեղ տաք ջրի հասանելիություն չկա։ Նման պայմանները նախկինում 4 վիրահատության ենթարկված կնոջ վիճակի վատթարացման են հանգեցրել։ Այս իրավիճակից ելնելով ոչ մի երաշխիք չկա, որ Լեյլա Յունուսը կապրի մինչև տարեվերջ, հայտարարել են փաստաբանները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե իր երկիրը պատրաստ չէ ճանաչել Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունները։ Եվրանյուս հեռուստաընկերության հետ զրույցում Բելարուսի նախագահը մասնավորապես ասել է. «Ես Ուկրաինայի միասնականության և ամբողջականության կողմնակիցն եմ»։ Սպիտակ տունը հրապարակել է մի փաստաթուղթ, ըստ որի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Ռուսաստանին պաշտոնապես զրկում են առևտրային արտոնություններից։ Վաշինգտոնը համարում է, որ Ռուսաստանը տնտեսապես բավականին զարգացած է եւ մշտապես բարելավում է առևտրային մրցունակությունը, այդ իսկ պատճառով կարիք չունի արտոնություններից օգտվելու։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը 3 նոր տեսանյութ է տարածել համացանցում, որտեղ պատկերված է բրիտանացի Ալան Հենինգի գլխատումը։ 47-ամյա տաքսու վարորդ Հենինգը Անգլիայի հյուսիսային Սալֆորդ քաղաքից անցած տարվա դեկտեմբերին Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում գտնվող հիվանդանոց բժշկական պարագաներ տեղափոխ մարդասիրական Շարասյան կազմում էր։ Շարասյունը կանգնեցվել էր զինյալների կողմից և Հենինգը առևանգվել էր։ Ի պատասխան պատանդի սպանությունը ներկայացնող տեսանյութի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության կողմից Ալան Հենինգի դաժան սպանությունը ցույց է տալիս, թե որքան բարբարոս և արգահատելի են այս ահաբեկիչները։ Սրանք էին այս օրվա հիմնական լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, մենք շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա կարևոր իրադարձության մասին։ Ոչիշխանական Երյակը շարունակում է հանրահավաքները Հայաստանի քաղաքներում։ Սեպտեմբերի 26-ին Աբովյանում մեկնարկած հանրահավաքը հասել է Իջևան։ Քիչ առաջ այնտեղ ավարտվել է այդ հանրահավաքը, Իջևանում են նաև իմ գործընկերները, այժմ մենք կապ ենք հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ։ Նաիրա, ինչ կպատմես։
Քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց Եռյակի հանրահավաքը, ասեմ, որ մի քանի 100 մարդ էր հավաքվել այստեղ, որոնք փաստորեն նշում էին տարբեր գյուղեր եկած, որ գյուղապետերը իրենց համոզում էին չգնալ, չմասնակցել այս հանրահավաքին։ Եռյակի հանրահավաքում փաստորեն Հայազգային կոնգրես և ժառանգություն կուսակցությունների կրկին հնչեցրեցին իշխանապողության կոչեր, նշելով, որ առանց այդ իշխանապողության, առանց այս իշխանությունների հեռացման որևէ փոփոխության դժվար է հասնել Հայաստանում, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը փաստորեն մինչև հիմա իշխանապողության կոչեր ըստեյության չի հնչեցրել, խոսեց նաև իշխանապողության անհրաժեշտության մասին, եթե այն բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր բարձրացվում են, իշխանությունները չլուծեն։ Նշեմ, որ օրինակ Տիգրան Ուրիխանյանը Բարգավաճից նկատեց, որ առաջին անգամն է, որ տարբեր քաղաքական կուսակցությունները հավաքվում են մի օրակարգի շուրջ, որը տնտեսական սոցիալական օրակարգ է, այլ ոչ թե քաղաքական, և մի քանի անգամ հանրությանը հարցրեց, դուք ուզում եք, որ երկրում փոփոխություններ լինեն, դուք ուզում եք, որ այս իշխանությունները հեռանան, և մարդիկ փաստորեն միաբերան ասում էին այո, և դժգոհություն էին հայտնում իշխանությունների իրենց աշխատանքի համար։ Ուրիխանյանը նաև շեշտեց, որ փաստորեն 6 օր հետո այս հարցերի պատասխանները իշխանությունը պետք է իրենց տա, հակառակ դեպքում Եռյակը արդեն որոշում կկայացնի իր հետագա անելիքների մասին։ Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության ներկայացուցիչների քննադատություններն ու իշխանապողության կոչերն ավելի սուրեին, ավելի հստակ։ Արամ Մանուկյանը կրկին շեշտեց, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան։
Երեք քաղաքական ուժ միացել, որոնք ընդհանուր շատ քիչ բան ունեն տարբեր գաղափարական ուժերի, բայց վտանգ են զգացել, վտանգ, որ երկիրը ձեռից գնում է, վտանգ, որ հայը Հայաստանը լքում է, եւ այդ երեք ուժերը եկել են իրար կողքի կաններ, եկել են ձեզ ասում են ժողովուրդ, եղիր չորրորդ ուժը կամ եղիր առաջին ուժը, եւ եթե դուք մեզ առաջնորդեք, մեզ հետ ուսուսի գաք, մենք ուժեղ կլինենք, եկեք ձիով, ոտով, էշով, ավտոբուսով, կամքով, կարևորը կամքն է պետք, մենք գնում ենք, դուք մեզ հետ գալիս եք, վերջ, գնում ենք, օկտեմբերի 10-ին սկսում ենք, դեպի հաղթանակ,
ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանը այսպիսի արտահայտություն արեց, որ հոկտեմբերի 10-ին սկսենք իշխանապողության գործընթացը։
Պարոն Մելքումյանը որոշակիորեն իմ հացը կտրեց, որովհետև ես միշտ առաջինը ես էի ժողովրդին հարցնում, թե իշխանապողություն ուզում է, թե ոչ։ Այսօր ես այդ հարցը այլևս ձեզ չեմ տա, որովհետև պարոն Մելքումյանին դուք հստակ պատասխանեցիք, և դա շատ հստակ է, իսկապես առանց իշխանապողության ոչինչ հնարավոր չէ փոփոխել երկրում։
Ինչքան շուտ այնքան լավ։
Ճիշտ եք, ինչքան շուտ այնքան լավ, և այդ շուտ ամսի 10-ին պետք է սկսի ձեր հետ միասին։ Ամոթ այդպիսի գյուղապետերի, այդ գյուղապետերը պետք է հիշեն, որ իրենք գյուղապետ են ընդամենը բնակչով, գյուղացով։ Ուրեմն մենք միասին հոկտեմբերի 10-ին սկսում ենք Հայաստանում իշխանապողության գործընթացը։
Իսկ Ռուբեն Հակոբյանը շեշտել, որ իրենց օրակարգը ամբողջական իշխանապողությունն է, միասնական օրակարգը, և քննադատեցին այն, ինչ հիմա տիրում է Հայաստանում։ Բարգավաճը նաև անդրադարձավ տարբեր թեմաների, շրջանառության հարկի մասին, այդ փոփոխություններին, որոնք ըստ իրենց փոքր ու միջին բիզնեսը փորձում են տապալել։ Ազատության հետ զրույցներում միջևանցիները ասում էին, որ իսկապես արդեն ապրել չի լինում, պարտքերով են ապրում, վարկերի տակ են, և ուզում են, որ փոփոխություններ լինեն, մի մասը փաստորեն վստահում են իշխանություններին, դեռևս մի մասն էլ ասում են, որ առանց այս իշխանությունների կարելի այդ փոփոխությունները անել։ Մեզ հետ զրույցներում միջևանցիների մի մասը նշում էր, որ թեև արգելքներին, թեև խոչընդոտներին իրենք պատրաստվում են գալ հոկտեմբերի 10-ին մայրաքաղաք և մասնակցել Եռյակի հայտարարած հանրահավաքին, մասնակցել այսպես իրենց բնորոշմամբ իշխանապողության գործընթացին։
<Sess->
Իսկ երեկ չնայած խոչընդոտներին ընդդիմադիր Եռյակի Արարատյան հանրահավաքը տեղի ունեցավ, հիշեցնեմ, ընդդիմությունը ստիպաց եղավ Արարատի մեկ այլ հրապարակ տեղափոխվել նախապես հայտարարված հանրահավաքը, քանի որ Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակում քաղաքային իշխանությունները մանկական համերգ էին կազմակերպել։ Հնարավոր իշխանափոխության շուրջ Ծառուկյան Հովիկ Աբրահամյան խնամի ականկապի, հոկտեմբերի 10-ի օրակարգի և այլ հարցերի շուրջ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը երեք հանրահավաքից հետո զրուցել է Եռյակի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։
Ինչ կարող եք ասել, պարոն Մանուկյան։
Միտինգի հետևից ակտիվությունը բարձրանում է, էներգետիկան շատանում է, և դա մեզ ոգևորում է, որտեղ այն ինչի մենք գնում ենք, առանց իրենց չենք կարող։ Այստեղ զգացում է այն ոգին, այն պատվերը, որ իրենք մեզ տալիս են։ Այսինքն հասարակությունը փոփոխություն է ուզում, և քաղաքական ուժերով մեր ուզածը դա է։ Տվյալ դեպքում համընկնում է իրենց ցանկությունը մեր ծրագրի հետ։ Կարծում եմ շատ լավ է, ամսի 10-ին կհասնենք պիկին։
Հա, մեր Գոմյան, այսօր ինչպես տեսանք ծրագրված հրապարակում տեղի չունեցավ, ի՞նչն էր պատճառը, ի՞նչ տեղ ունեցավ։
Բնականաբար քաղաքապետը, ուրեմն սա առաջին դեպքն էր այս հանրահավաքների, ցույց տվեց իր իրական դեմքը, որը մենք պատրեցինք, բայց որևէ բան դա չխանգարեց, ըստ էության ժողովուրդը եկավ, ու դա շատ լավ է, որ որևէ քաղաքապետ, որևէ իշխանավոր չի կարող խանգարել։ Մենք գնում ենք մեր ծրագրով, մենք համոզված ենք մեր ճիշտ լինելու մեջ, և մենք անպայման հասնելու ենք արդյունքին։
Հիմա այստեղ Ռուբիկ Հակոբյանն է, այստեղ ժառանգություն կուսակցած, մենք կարող ենք ասել, որ ժառանգությունը ամբողջությամբ այս Եռյակի լիակատար արմատական թեմն է։ Ինչ կարող եք դուք ասել ժառանգության մասնակցությամբ, օրինակ Զարուհի Փոստանջյանը այստեղ չէ, Ռաֆի Օվանիսյանը այստեղ չէ, նրանք աջակցում են այս Եռյակի գործունեությանը։
Ինչ կասեմ հետեւյալը, որ այն ինչ որ ներկայացվում է հանրահավաքների ժամանակ, մամլոյացումների ժամանակ, իմ կողմից, Արմեն Մարտիրոսյանի կողմից, Ռաֆի Օվանիսյանի կողմից, դա ամբողջությամբ ժառանգության քաղաքական ուղեկիցն է, և կարծում եմ այսպես կասկածելու բան պետք է չլինի։
Պարոն Հակոբյան, դուք ավելի արմատական պահանջներ եք դնում, լիակատար իշխանապողություն, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանն էր ասում։ Դուք այսօր ասում եք, մեզ պետք չի վարչապետի փոփոխություն, մեզ պետք է ամբողջական իշխանապողություն, բայց ինչպես գիտենք, այս վարչապետը անցավ 100 նոր, անցավ 12 կետ պահանջներ եք ներկայացրել, կարծեք թե ըստ ձեզ ոչ մի պահանջ չի կատարել։ Օրինակ, ամբողջական իշխանապողությունը երկարատև գործընթաց է, իսկ վարչապետին կարող եք պահանջել և մեկ օրում կարող են, ինչու չեք ուզում, էլի։
Մի փոքր ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ դա երկարատև գործընթաց է, ամենից իսկապես կախված է մեր քաղաքացիների մասնակցության աշխանից։ Հույս ունեմ, որ մեր քաղաքացիները շատ ակտիվ կմասնակցեն ամսի 10-ի հանրահավաքին, և մենք հենց այդ օրը կունենանք այդ միասնական պահանջը, որովհետև տեսեք, մենք բոլոր, այս արդեն 5-րդ քաղաքն է, որ հանդիպում ենք քաղաքացիների հետ, բոլոր տեղեր այդ հարցադրումը արում ենք, և հենց այդ հարցադրումն է, որ աջակցություն ստանում է։ Ուստի և այդ օրվա այդ միասնականը, ես կարծում եմ, կլինի մեր քաղաքացիների ակտիվ մասնակցության պարագայում։ Ակտիվ մասնակցության պարագայում ես տեսնում եմ, որ գործընթացները շատ ավելի արագ են լինելու, քան կարելի է նույնիսկ անխատեսել, որովհետև սա 2008 թվականը չի, միասնական բուրգ չէ, այլևս ոչ Եվրոպային, ոչ Միացյալ Նահանգներին, ոչ Ռուսաստանին
խոստարար բան չէ։ Սպառնաց ուզում եք նոր մարտի մեկ, ինչ կարծեք այդ մասը։
Դե մեր վարչապետը ներկա ժամանակավոր
համարում եք նոր մարտի մեկ։
Ոչ, դա ընդամենը հայկական ասացվածքով պատասխանեմ, արջը վախից է գոռում, դրանով ավարտում,
կարծում եմ։ Դուք ԲՀԿ-ն շատ ավելի մեղն է վարչապետի հարցում, շատերը կարծում են, քանի որ պարոն Ծառուկյանը և պարոն Հովիկ Աբրամյանը բարեկամական կապեր ունեն, այդ պատճառով նրանց համար դժվար է այսպես ուղիղ խիստ բաց տեքստով քննադատություն։ Դուք պահպանում եք այդ գիծը, շատերի կարծիքով չեք քննադատում վարչապետին, այ հիմա ասեք, այ հիմա ունկնդրի հիմա ձեզ կարող է լսել։
Շատ բարի, շատ լավ հարցեր եք տալիս։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ խնամիությունը դա քաղաքական կատեգորիա չէ, և եթե դուք տեսնեք մեր ֆրակցիայում գոնե իմ կամ իմ քաղաքական թևի հարցադրումներին, պահանջներին, կտեսնեք, որ մենք ամենաանխնա քննադատության ենք ենթարկում կառավարությանը, ճիշտ է, տեղեր կա, որ նաև օրենքների նախագծեր ենք ներկայացնում, որտեղ օրենսդիրներ ենք, բայց նորից եմ կրկնում, եթե կառավարությունը շարունակելու է, իսկ դա երևում է նախորդ կառավարության հետագիծը գործնե բովանդակորեն, և աղքատները չեն իջնելու, աշխատավարձը չի աճելու, սոցիալականը չեն լուծվելու, վերջը էս առևտրականների խնդիրները, փոքր միջին բիզնեսի և այլն, ուրեմն մենք նորից շարունակելու ենք մեր անխնա քննադատությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն, ինչպես նաև այլ թեմաների մասին պատմող տեսանյութեր ու հետաքրքիր հարցազրույցներ, կարող եք դիտել վաղը ժամը 20:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում Կիրակնորյա Վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Բաց չթողնեք։ Եթե դուք դեմ եք կառավարության որևէ որոշման և որոշել եք օգտվել սահմանադրական ձեր իրավունքից և բարձրաձայնել այդ մասին մասնակցելով խաղաղցույցերի և բողոքի, այդ ակցիաներից և այդ բողոքի ակցիաներից հետո Վաղարշ Աբրահամյանը ձեր սեղանները ջարդուխուրդ չի արել կամ ոստիկանությունը բերման չի ենթարկել ձեզ, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք ապահով Հայաստանում եք ապրում, հայրենի ոստիկանությունն, ինչպես ասում են, չի քնում։ Ուշագրավ է, որ սպասվող մեծ հանրահավաքից և Հայաստանի հանրահավաքի և Հայաստանի տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերի ֆոնին ոստիկանությունը հանկարծ հիշել է ակտիվիստներին, ծանոթագրեր է ուղարկում ամիսներ առաջ բողոքի տարբեր ակցիաների ընթացքում իրենց սահմանադրական իրավունքից օգտված ակտիվ քաղաքացիներին։ Ինչու և ինչ հիմնավորմամբ, Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Բողոքի տարբեր ակցիաների տասնյակ մասնակիցներ վերջին օրերին ծանոթագրեր են ստանում վարչական դատարանից և զարմանքով տեղեկանում, որ իրենց նկատմամբ գործեր են հարուցվել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Ընդ որում, ցուցարարների խոսքով, ոստիկանությունն իրենց մասին հիշել է ակցիաներից ամիսներ անց։ Լևոն Զաքարյանը ծանոթագրերից մեկի հասցեատերն է։ Մոտ 1 տարի է արդեն մասնակցում է բողոքի տարաբնույթ ակցիաներին։ Այժմ դատարան է կանչվել 3 ամիս առաջ հունիսի 23-ին էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ կազմակերպված ցույցի պատճառով, որի ընթացքում բախումներ տեղի ունեցան ոստիկանների և ակտիվիստների միջև։ 27 մարտ բերման ենթարկվեց։
Մեզ նախ ասեմ, որ մեզ տարել են կենտրոնի բաժին, այնտեղ մեր վրա վարչական տուգանք են գրել, որի համար կոնկրետ մենք ես ու ինչքանը որ տեղակ եմ նաև բոլոր են մարդիկ, ովքեր տարվել են ու վրա վարչական տուգանք է գրվել, մենք ակնդեմ հայցով կամ գոնե առարկությունով հանդես են գալու դատարանում։
Լևոնը վստահեցնում է, որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն չի գործադրել, բացառելով նաև ոստիկանության աշխատակիցների այն պնդումները, թե ակտիվիստները բերման են ենթարկվել ոստիկանության պահանջը չկատարելու պատճառաբանությամբ։
Ես ինձ մեղավորություն եմ ճանաչում, այստեղ կոնկրետ հարցը բացացված է, որքան հասկացել եմ ես, որ մենք փողոց ենք փակել, հա, և չենք ենթարկվել ոստիկանի պահանջին, ես պիտի ասեմ, որ ոստիկանության կողմից ոչ մի նման պահանջ չի եղել, վիդեոներում հստակ երևում է, ու ուղակի ամեն մեկին, նույնիսկ մարդիկ կային, որ ուղակի մայթից կա վիդեոներում հստակ երևում է, մայթից ուղակի, որ ինքը բարձրախոսի այդ սարքը պահած ձեռը, այդ մարդուն քաշում տանում նստացնում է մեքենան, տանում է ոստիկանություն։
Ակտիվիստն այս ամենի տակ միտում է տեսնում և վստահ է, որ ոստիկանությունն այդ օրը ուշ կիրառելու և մարդկանց բերման ենթարկելու հրահանգ էր ստացել։
Հավանաբար մեսիջ էր, որ նման մեսիջ էր, որ երևի թե ձեր այս քայլերով ոչինչին չեք հասնի, ավելաված ձեզ խելոք պահեք, կարծում եմ նմանատիպ մեսիջ էր։ Ես ինքս և վստահ եմ իմ ընկերների շատերը, քանի կան անարդարություններ, դրա դեմ շարունակել ենք պայքարը։
Դատարանում ակտիվիստների շահերը պաշտպանող Տիգրան Եգորյանը պնդում է, որ ոստիկանությունը նոր չի այսպիսի մեթոդներ կիրառում ակտիվիստներին լրացնելու համար, խախտելով մարդու սահմանադրական իրավունքը։
Որպես վրեժխնդրության մի ակցիա, ոստիկանությունը հետևողականորեն փորձել է բոլոր հնարավոր գործերով, դեպքերով հարուցել հայցեր վարչական դատարան, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու մեղադրանքով և պահանջելով մոտ, այսինքն 50,000 դրամի տուգանքի ենթարկել վերջիններիս։ Այս գործերով ոչ միայն ես, այլ իրավաբանների խումբ կա, փորձում ենք հասնել նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման կամ այդ իրավունքների խախտման վերականգնման անհնարինության դեպքում փոխհատուցման։ Ինքնին ոստիկանի պահանջը չի կարող դիտարկվել օրինական, և այդ օրինականության հարցը ենթակա է հաստատման դատական քննության ընթացքում, և անձը չի կարող ուղակի մեղադրվել ոստիկանի պահանջը չկատարելու մեջ։ Ավելին, ամենակարևոր քննության առարկան հետևյալն է. Եթե տեղի է ունենում խաղաղ հավաք, ապա առաջին հերթին ոստիկանության պարտականությունն է ապահովել այդ խաղահավաքի իրականացումը եւ ընթացքը, ոչ թե ինչ որ մտածածին պահանջների հիմքով ցրել այդ հավաքը։
Հակացական տարբեր նախաձեռնությունների ցույցերին մասնակից Լևոն Զաքարյանը պնդում է, որ ինքը խաղաղ ցույցի մասնակից է եղել, իսկ Աշկշոցն ու Հրմշտոցները հունիսի 23-ին Սարյանի փողոցի վրա հրահրել են ոստիկանները։ Այդ պատճառով ոչ թե ցույցի մասնակիցները, այլ ոստիկանները պետք է պատասխան տան այդ օրվա միջադեպի համար։
Եթե կա նման տարբերակ, որ Եվրոդատարան են դիմեմ, դիմել եմ։
Ոստիկանությունը դեմ 27 ակտիվիստների գործով նիստերը վարչական դատարանում կմեկնարկեն հոկտեմբերի 8-ից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամն արձագանքում է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի նախորդին հնչեցրած այն հայտարարությունը, թե մոտենում է ավարտին Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Այսպիսով ընդամենը մեկ շաբաթ հետո Հայաստանը դե յուրե մաս կկազմի այն համակարգին, որը Հայաստանին իրական տնտեսական որևէ օգուտ չի խոստանում, իսկ քաղաքական առումով խոստանում է սահմանափակել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ից անցել է ուղիղ 1 տարի 1 ամիս ժամանակ։ Թվում էր, Դալիովին բավարար էր համակարգված պայքար մղելու Հայաստանի արժանապատվության դեմ ուղղված այդ գործընթացի դեմ։ Սակայն Հայաստանի գրեթե ողջ քաղաքական դաշտն այդ ավելի քան 1 տարին օգտագործեց ուղղակի եւ անուղղակի կերպով Սեր Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի որոշումն արդարացնելու Եվրասիականության ուղին անշրջելի դարձնելու համար։ Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստան ժամանեցին ավելի քան 1 տասնյակ ռուս էմիսարներ, ովքեր ոտնահարեցին Հայաստանի պետականությունն ու հայ ժողովրդի արժանապատվությունն այնպես, ինչպես կարողացան եւ ցանկացան։ Բայց ամբողջ այդ ընթացքում մեր քաղաքական ուժերը լծված էին շատ կարևոր գործի։ Միասնական ջանքերով պահանջում էին նախորդ կառավարության հրաժարականը։ Հիմա էլ միասնական ջանքերով ամեն ինչ անում են որևէ մեկի հրաժարականը չպահանջելու համար։ Ու հիմա, մեկ շաբաթ անց, Հայաստանը Եվրասիական միության անդամակցելու է ներքին զրոյական դիմադրության պայմաններում, արձանագրում է 168 ժամը։ Թեման շոշափվում է նաև ժամանակօրաթերթում։ Իսկ ով ասաց, որ Մինսկում ճշտվելու են Հայաստանի և Եվրասիական միության միջև հարաբերությունները։ Այս հարցն է հնչեցնում թերթն ու շարունակում. Այո, Մինսկում ամենայն հավանականությամբ պայմանագիրն է կնքվելու, որով Հայաստանը դառնալու է Եվրասիական միության անդամ, և այո, այդ պայմանագրում և հավելվածներում մի շարք դրույթների միջոցով սահմանվելու են անդամակցության և խաղի կանոնները։ Սակայն մենք գործունենք Եվրասիական, ոչ թե Եվրամիության հետ, իսկ սա նշանակում է, որ այստեղ խաղի կանոններ չկան։ Խաղի կանոնը այստեղ մեկ մարդու, Պուտինի քմահաճույքն է, հետևաբար անիրատեսական է հիմք ընդունել Եվրասիական միության շրջանակում կնքված որևէ պայմանագիր, որովհետև ըստ Պուտինի քմահաճույքի այդ պայմանագիրը կարող է փոխվել ցանկացած պահի, եւ ուրեմն Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հեռանկարներն ու սահմանները ճշտելու առումով հույս դնել կամ հիմք ընդունել Մինսկում Եվրասիական միության գագաթնաժողովի որոշումները կամ ստորագրված պայմանագրերը, կարծում ենք, այնքան էլ հիմնավոր եւ հեռատես այնքան էլ կայուն քայլ չէ։ Չորրորդ իշխանությունը կեղծ ու անհիմն է համարում վերջին օրերին բարձրաձայնվող մտահոգությունները, թե հանրահավաքային շարժման ուժգնացմամբ և արտահերթ ընտրությունների պահանջով մեծացնում ենք Հայաստանի առջև ծառացած արտաքին սպառնալիքները, այս առնչությամբ թերթն ամփոփում է։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե անպայման պետք է շուրջօրյա հանրահավաքներ անել ու Երևանի կենտրոնում Մայդան սարքել։ Ամենևին, պարզապես պետք չէ կեղծ փաստարկներով մարդկանց վախեցնել ու գլուխները յուղել։ Որ պահին Ադրբեջանը վստահ լինի, որ ի վիճակի է հաղթել պատերազմում, նույն պահին կհարձակվի, անկախ նրանից ազատության հրապարակում շուրջօրյա հանրահավաք է, թե երեխաները կավիճով թիթեռնիկներ են նկարում։ Ինչ վերաբերում է ֆորս մաժորային իրավիճակին, ապա Հայաստանում արդեն 15 տարի է ֆորս մաժորային իրավիճակ է, լավագույն ապացույցն արտագաղթի թվերն են։ Իսկ արտահերտ ընտրություններն ընդամենը հնարավորություն կստեղծեն փորձել դուրս գալ այս վիճակից ավելի արագ, քան նախատեսված է Հայաստանի սահմանադրությամբ և հերթական ընտրությունների ժամանակացույցով։ Կստացվի թե ոչ, այլ խնդիր է, բայց փորձել անպայման արժե, ավելի վատ, քան հիմա է, հաստատ չի լինի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մեր արտաքին քաղաքականության ձախողման պսակը մի քանի օր առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում ընդունված փաստաթուղթն էր, որով որոշվեց Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում բռնությունների ահագնացման թեմայով զեկույց պատրաստել։ Ամիսներ շարունակ այս փաստաթղթի պատրաստման մասին տեղեկացված Հայաստանի իշխանությունը ոչինչ չկարողացավ անել այս որոշումը կանխելու ուղղությամբ։ 6 տարի արտաքին գործերի նախարարի աթոռն զբաղեցնող անձը դիվանագիտական ամբողջ կորպուսով հանդերձ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունը անզոր եղան որևէ բան անել, ի ցույց դնելով իրենց ապաշնորությունը։ Նման խայտառակ որակումներ 20 տարվա մեջ դեռևս չէին օգտագործվել միջազգային որևէ կառույցում։ Մերոնց խղճուկ արտարացումները, թե Ադրբեջանի խավիարային լոբինգը դեր խաղաց, առնվազն ծիծաղելի են, գրում է հրապարակ թերթը։ Քաղաքագետ Լևոն Մելիքշահնազարյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում նույն հարցի հետ կապված չի համաձայնում Ադրբեջանի խավիարային դիվանագիտության հաղթանակ ձևակերպման հետ։ Այդուհանդերձ նա նշում է, չի ասի հաղթանակ, բայց այն, որ ադրբեջանական լոբիի հաջողություններ և հայ դիվանագիտության, այդ թվում խորհրդարանական դիվանագիտության անհաջողությունը, իհարկե, այդպես է։
Ալիք բարձրացրած շրջանառության հարկի մասին օրենք։ Ինչու են բողոքում առևտրականները և որն էր այս օրենքը փոփոխության ենթարկելու կառավարության նպատակը։ Այս հարցերի շուրջ են այսօր զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ընթացքում։ Լսենք հաղորդումը։
Ողջապատ շարունակվում էին շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների առիթով ծագած բողոքի ցույցերը։ Ըստ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած այս փոփոխությունների, առևտրական գործունեություն ծավալող ընկերությունների համար շրջանառության հարկի 3.5%-ը նվազել և դարձել է 1%։ Սակայն առևտրականները դժգոհում են, որ պետք է աշխատեն մատակարարումների հստակ փաստաթղթավորմամբ, այսինքն ապրանք գնելիս փոքր բիզնեսն այս հետ պարտավոր է դրանց համար ունենալ ձեռքբերման փաստաթուղթ։ Այս քայլով կառավարությունը նպատակ ունի հարկային դաշտ բերել խոշոր բիզնեսին։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքի այս փոփոխություններն են քննարկելու Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի և Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանի հետ։ Լուրջ թեթևացում է, չէ՞, 3%-ից 5%։ Թվում էր, թե պիտի գողունակությամբ ընդունեին, բայց տնտեսվարողները, բայց թե ինչպես են նրանք սրան արձագանքում, մի երկու փաստարկ լսենք։
Բերում են, ոնց ուզում են այտենց մաքսազերծում են, ոնց ուզում են այտենց իրացնում են, ով կուզենա թուղթ տա, կամ չեն կարողանում, պետքա մենք պահանջենք խոշորից, պետքա կառավարությունը ստեղծի պայմաններ խոշորին բերի հարկային դաշտ, ոչ թե մի քանի տասնյակ հազար մարդու արյան կյանքի, չգիտեմ, բարեկեցության հաշվին փորձեն ինչ-որ մանիպուլյացիան անել։
Լենք եմ ծախում, թուղթ եմ ծախում, կես թուղթը ծախում եմ, կես թուղթը մնում եմ, ուրեմն վաղը պիտի գա ասի քո հերմանիցած, ուր ես ես թղթի կեսը թողեց, սրա համար պետք է ակտ գրեմ, ես երկու օրենք հա դա։
Ինչ է ստացվում, պարզում է նրանք ավել հարկով, բայց նախընտրում են այսպես ասած ստվերում աշխատել։
Ես ստիպված եմ մեր մտայնությանը անցնել, մենտալիտետ կոչվածին, չգիտես ինչի, մեզանում արմատավորվել է այն, որ նրանք, ովքեր մեզնից գողանում են, նրանք չպետք է ամաչեն, բայց այն նրանց մատնացույց անել ամոթ է, մենք բարդութավորված ենք դրանով։ Հիշեցնա, որ ՀԴՄ-ների հետ կապված նույն պատմությունն էր, հիշում եք, ո՞ր մեկս կգնար մեր բակի խանութպանից ասեր ՀԴՄ-ն անպայման տուր, բայց հենց մեր մտածելակերպը, որ մենք շատ մի քիչ ազարտ սիրող ժողովուրդ ենք, վիճակահանություն որոշեցին անել։ Այս պարագայում չգիտեմ ինչ կարելի անել, բայց ավելի պետք է ապավինել գիտակցությանը։ Մենք կամ թույլ ենք տալիս, որ այս տեսակ մարդիկ, որոնք խլում են մեծ փայը, հետո ինչ-ինչ ձևերով ցույց են տալիս, որ շատ մեծ գործեր են անում, կամ պիտի ստիպեն հենց նույն փոքր բիզնեսին ստեղծել փաստաթղթեր, գնել փաստաթղթեր, տարիներ շարունակ դա է եղել և անօգուտ ինքնախաբերություն, այսպես ասենք։
Պարոն Մակարյան, Պարոն Մանասերյանը մեղմասացության դիմեց, ասաց մատնացույց անելը։ Առևտրականները իրենք այս փաստաթուղթ տրամադրելը շատ ավելի ֆոլկլորային արտահայտությամբ են բնորոշում, ասում են, մեզ գործ տվող են դարձնում։ Ինչ է ստացվում, որ ցույց տալը, թե որ խոշոր գործարարը չի տալիս իրենց ապրանքագիր, հավասարեցված է գործ տալին և անօրինականության մասին բարձրաձայնելը, դա է նշանակում, թե այստեղ այլ խնդիրներ եք տեսնում։
Ուրեմն, ուզում եմ մի փոքր սկզբից գալ այս պատմությունը, ինչպես սկսվեց։ Կառավարությունը 1.5 տարով առաջ անցավ 3.5% շինարարության հարկի, այլ ոլորտների համար 5% սահմանեց, նպատակ ունենալով թեթևացնել փոքր բիզնեսի բեռը, որպեսզի մեր փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը զարգանա երկրում եւ այլն, որովհետեւ փաստերը մենք գիտենք, որ թղթի վրա չգործող, բայց գրված մնացած մոտ 100,000 կազմակերպներ կան, որոնք որ շարունակաբար համալրվում այդ ցուցակը, քանի որ մեզ մոտ 20 տարի մենք խոսել ենք փոքր բիզնեսին աջակցելու մասին, բայց այնուամենայնիվ արդյունքները այդքան շատ փայլուն չեն։ Եվ ինչ ստացվեց, երբ որ 1 տարով չկառավարությունը Եվրոպական զարգացման վերակառուցման բանկի թիմը վերլուծություն իրականացրեց, պարզեց, որ հազարավոր առևտրի ոլորտի հենց փոքր ձեռնարկություններ փակվել են, եւ հիմնական պատճառը այն էր, որ առևտրի մեջ մարժան շատ քիչ է, մեկ, երկրորդ ֆիզիկական գնորդը պակասեց, քանի որ մարդիկ միգրացիայի արդյունքում հեռացան, երրորդ աղքատությունը բերեց նրան, որ գնօնակության անկում եղավ, եւ կառավարությունը տարբեր ջանքեր դրեց, խորհրդակցեց գործատների միության, առևտրի պալատի, արտադրողների միության եւ այլ կառույցների հետ, եւ որոշեց դնել մի մոդել, որի դեպքում եթե փաստաթղթերի հիմնական մասը ապահովում ես, ասենք շուրջ 80%, իրավունք ունես անցնելու 1%-ը, եթե ոչ, մնաց 3.5%-ի պայմաններում աշխատելու համար։ Նոր կառավարությունը, երբ որ ստանեց, այսպես շատ արագ ներքին քննարկումների արդյունքում որոշեց բարձրացակ մոդել դնել, այսինքն 100%-անոց փաստաթղթավորում 1%, եւ դա փորձեց կապել մայիսին արդեն վարչապետի սկսած գործառույթների հետ ծերի դեմ պայքարի առումով, այսինքն նա փորձեց կառավարության հետ այս գործի կօգտագործել որպես լրացուցիչ հնարավորություն եւ խոշորից ստվերի հանելու հարկերի հավաքման իրենց մեթոդը գումարած, որ փոքրի միջոցով տեղեկանալ, թե ինչ շրջարարություն կա իրականում։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե մենք նայում ենք, որ վարչապետի խոսքերով 2.5% զիջումը, 3.5-ից որիշնում է 1, $25 billion չափ հարկ է կորցնում պետությունը, զիջում $1 million, նշանակում է, որ շրջարարության ծավալը մոտավորապես $1 billion է, 40 անգամ ավել է 2.5%-ը, որ 100%-ի վերացենք, $1 billion շրջարարությունը զգալի թիվ է, որի հանդեպ կառավարությունը իրավունք ունենալու իր հավակնությունները, պարզելու թե որտեղ է սթերը։ Հիմա ես կառավարության քայլը համարում եմ լավը, որ ինքը փորձել է եւ փոքր բիզնեսի գործերը ստացնի առևտրի ոլորտի եւ պայքարի ստվերի դեմ, որովհետեւ ինչ որ մի օր պիտի մի տեղից սկսենք։ Վերջնաշում մենք էլ որպես նորմալ երկիր պիտի գնանք հակակոռուպցիոն ծրագրերի կատարման իրական առումով, մանան, որ հիմա նոր ռազմավարություն են մշակվում հակակոռուպցիոն ուրեմն տեսանկյունից, բայց ինչ ստացվեց, որ մեթոդավորության մեջ վրիպումներ եղան։ Ու տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Փոքր ձեռնարկությունները ունեն մի քանի օբյեկտիվ սուբյեկտիվ մտավախություններ։ Առաջին մտավախությունը այն է, որ իրենք գիտեն տարիներ շարունակ ում են աշխատել, եւ իրենք գիտեն, թե իրենց պահանջելու իրավունքը, իրենց ձայնի հզորությունը ինչքան
է։ Որքան է։
Այո, մեկ։ Եվ գիտեն, որ դա չի ստացվել։ Երկրորդ, իրենք գիտեն, որ կան ապրանքի տեսակներ, որ մատակարում են ինչ-որ մի մարդիկ, եթե նրանցից հրաժարվեն, որ ասեն՝ դու լավ թուղթ չես տալի, քեզանից այլևս չեմ գնելու, ինքը ալտերնատիվ չունի, որտեղ մոնոպոլիաներ կան, հետեւաբար իր շրջանառությանն է փոխվի, որտեղ այլ ապրանքներ վաճառելով այնուհին առևտուրը կարող չստացվի։ Երրորդ խնդիրը այն է, որ ով է ասել, որ այդ խոշոր ձեռնարկություններից նրանք պաշտպանված են եւ արդյոք նրանց ֆիզիկական ճնշումների չեն ենթարկի, ով ասած, որ ստուգող տեսուչները կամ տարբեր մարդիկ չեն ծախել ունի փոքր բիզնեսին, խոշորին ասելով, որ այս մարդիկ են ձեր վրա կոպիտ ասած կաթացրել, ձեր մասին տեղեկություններ մեզ տվել, ով ասած, որ այդպես չի լինելու, ես բացարձակապես այդ վստահություն չունեմ։ Եվ երրորդը, այդ չորրորդը, որը շատ օբյեկտիվ պատճառ է, այն է, որ մարդիկ վերցրել են վարկեր, իրենց տուն ու տեղը դրել են գրավ,
եւ
այսօր իրենց մոտ սահմանային պայմանները, այսպես հատ առևտրի պայմանները փոխվում են, որովհետեւ եթե փաստաթղթավորում չեն, իրենք ասում են 5% տակ, հետո միանգամից թռնում են 20% տակ, դարյանց համար ուղղակի ժամը տան ու տալ եւ կորցնել իրենց ունեցվածքը։
Շատ լավ։ Շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցա, որ կառավարության հենարան քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից մեկը, պատգամավոր դիմավորներից մեկ անգամ անդվզեց այս նախաձեռնության դեմ, հիշում եք, ծափերով դիմավորեցին Սերան Սարոյանի ելույթը, մի փոքրիկ մեջբերում, թե ինչպես էր մասնավորապես իր դիրքորոշումը, իր այս պորտկումը հիմնավորում գեներալը։
Որ նայում ես օրենքը, ված բան չեն ասում, ասում են, որ այս ստվերը կորի, բայց նայում ես կբնում է ժողովրդի ջեբին, ես ա կռիվն է թում, մենք ասում ենք ստվերային տնտեսությունը վերացնենք, ճիշտ է, բոլորը դետ եք ուզում։ Համել միանից կառավարություն ուզում աստվերային տնտեսությունը վերացնի, հիմա անգե ասում ենք ժողովուրդն է մեղք։ Այս կառավարությունը չգիտի, աստվերային տնտեսությունը վերացնի, թե ժողովրդին մեղք գա։
Իսկ մեծ աստվերային տնտեսությունը։
Դենը մեծ է, էլի որ ես օրենքը ընդունում եմ, ես շատ գիտեմ, ես տնտեսագետ եմ։
Իդեպ, ձեզ որքանով են հիմնավոր թվում այն կասկածները, որ առևտրականների այս ցույցերը, որ արդեն ընդգրկում են ոչ միայն Երևանը, այլ հանրապետության տարբեր քաղաքներ, հրահրված են հենց խոշոր ձեռնարկատերերի, խոշոր գործարարների կողմից։
Ես փորձեմ այսպես մոտենալ հարցին, ես չեմ բացառում, որ դրանք նաև ուղղորդվում են փոքր երկրում կամ փոքր քաղաքում, էլ տեսանելի են մարդիկ, ովքեր այդ ասպարեզի հետ շատ կապ չունեն, մեղմ ասած, և մտահոգությունների դաշտը չի դա, երբեմն տեսնում ենք գյուղացիների, երբեմն տեսնում ենք ուղղակի ընտանիքի անդամների, որ բերել, բայց կա խնդիր, հաստատ խնդիր կա, և եթե ցավ չլինի, մարդիկ փողոց դուրս չեն գա, և մեծականակ չի լինի այս ընդվզումը։ Ես կարծում եմ, այստեղ կառավարությունն ու ազգային ժողովը ունեն արդեն քրոնիկ դարձած նույն խնդիրը, ինչ կենսաթոշակային բարեփոխումների հետ էր կապված, ոչ միայն իրազեկելու, այլ նաև նստելու և մարդավարի բացատրելու դրա օգուտը, հնարավոր սայդ էֆեկտ ասածները, վնասները, որ կարող ունենան, և երկխոսության արդյունքում նաև մարդկանցից հասկանալու, թե ինչ հակապաստարկներ կա, որով կարելի համալրել, այս մշակույթը չի ձևավորվել, հասկանալի է, նույն եղավ կենսաթոշակայինին, բայց տեսեք, մարդկանց ընդվզումը բերեց նրան, որ հետ կարելի եղավ այնուամենայնիվ, մենք կառավարություններ փոխելով պիտի գնանք դրան անընդհատ, թե մշակույթ ձևավորելու, որ իօքուտ այն մարդկանց, ում համար դա վերջին աշխով արվում է, և այստեղ իսկապես ես ուզում եմ կիսել իմ գործընկերոջ տեսակետը, որ կառավարությունը ուզում է քայլ առաջ անի, բնականաբար նաև իր իմիջի համար, իր հեղինակության համար, վստահության միջավայր փորձելով ձևավորել, որովհետև արդեն մենք լուրջ կորուստներ ենք, խոշոր կորուստներ ունենք, սրանից այն կողմ ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է այլ նույն ոճով շարունակել, բայց երբ պետք է ուշքի գալ կառավարությունը և ազգային ժողովը, հաշվինը ոչ թե ձևական, այլ իրապես հաշվի նստելու մարդկանց հետ, թող դա փողոցում չլինի, թող այդ չարաշահումը չլինի, որովհետև որոշ քաղաքական գործիչներ դրանց ուղղակի առիթ է պետք, առարկայական գործի շահերից ելնելով, մարդկանց պետք է իսկապես ցույց տալ, որ իրենք շահում են երբ սրիկայի գողի, չգիտեմ, մատնացույց կանեն կամ գործ կտան կամ ինչ կանեն։
Ինչի մասին որ խոսում է պարոն Մանասարյանը, արդյոք տեղի չունեցավ, երբ որ մինչ այս օրենք ուժի մեջ կմտներ, վարչապետը հանդիպեց այդ գողոքողներին, և ես հիշեցնեմ մի երկու փաստարկ, որը ինքը այդ ընթացքում ասում էր, ինքը ասում էր, որ ձեզ այդ փոքր և միջին ձեռնարկատերին չեն դիտարկում որպես հարկատու, հակառակը ձեր ճիշտ է բյուջեի մուտքերը նվազելու են 10 միլիարդ դրամով, քանի որ դուք պակաս եք հարկեր վճարելու, բայց հրաժարվել ենք, որ դուք զարգանաք, ծաղկեք, և մեր թիրախը ասում էր, դա հենց խոշորներն են, բայց կարծես չհամոզեց, հա, այսինքն այն ինչի մասին խոսում էր ինքը եղել է, բայց այդքան համոզիչ չէ։
Ուրեմն ներկայիս կառավարությունը ունի կամ ավելի ճիշտ կանգնած է մի քանի մարտահրավերների առաջ։ Առաջին մարտահրավերը, որի մասին նաև նախագահան խոսեց, երբ որ վարչապետը փոխվեց և արտահայտեց իր կարծիքը գալի կառավարության հանդեպ, դա հստակության մակարդակի բարձրացումն է։ Ցավոք սրտի նախորդ կառավարությունը հասավ նրան, որ բավականին կորցրեց իր վստահությունը հասարակության մեջ, հանրության մեջ, այդվում նաև բիզնեսի շրջանում, և այսօր եթե նույնիսկ նախաձեռնությունը լավն է կամ փորձում են անկեղծ ներկայացնել, մարդիկ այդ անկեղծության տակ փորձում են միշտ ենթատեքստ տեսնել կամ չվստահել, սա կարևոր խնդիր է, որը իրոք բավականին աշխատանք տանելու արդյունքը միայն կլավանա, նաև իրազեկել, բացատրել, բնակ ես կարծում եմ, որ ինչպես ընտրությունների ժամանակ են շատ այսպես բարեխիղճ ձևով հանդիպումներ կազմակերպում, երբում ակումներում, համայնքներում, տարբեր քաղաքներում, եկել այն ժամանակը, որ նույն ձևով հարգելով հասարակությանը, ժողովրդին և այդ միկրոբիզնեսի ներկայացումը նույն ձևով լինեն հավաքներ, հանդիպումներ, անկեղծ պրոբլեմներ
լսեն, բացատրվի
դրա քաղաքականությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդ խնդիր այն է, որ այդ մարդիկ համախմբված էին, որովհետև իրենք գտնվում են նույն տոնավաճարի մեջ։ Եվ այն տեսակետը, որ դա կարող է ինչ-որ խոշորների ուղղորդված է, կարող է հետո սկսվեց ուղղորդվել որոշ կուսակցությունների կողմից, բայց իրենք տարիներ շարունակ նույն տարածքում առևտուր են կատարել, իրար ճանաչում են, իրար օգնել են, մեկը մեկի ապրանքին պահակություն արել են, իսկ սուրճ են խմել, պերաշկի են կերել, չգիտեմ, այդ միջանցներով ապրել են, գնացել եկել են, նրանք տարիներ իրար գիտեն։ Այսինքն նույն տարածքի մարդը, երբ որ հարյուրավոր, հազարավոր դուրս են գալիս, նրանք արդեն համախմբված էին, նրանց պետք չէր ինչ-որ մեկը գար, լիդեր դառնար, սկսեր ինչ-որ կազմակերպել, հրարել և այլ և այլ։ Իսկ մյուս քաղաքների արձագանքը շատ տրամաբանական է, որտեղ մարդիկ հասկացել են նախորդ դեպքերի վրա, ինչպես Պարոն Մանասերյանն է ասում, որ համախմբվածությամբ իրենք կարող են հասնել հաջողության։ Նույն Երևան քաղաքի էկոլոգիայի նենք ու տպուտակային թոշակի թեկուզ մասնակիորեն, բայց իրենք զանգված են հապավում, իրենք ճանապարհ են փակում, ասենք Շիրակում, Սևանի, Գյուղարքունիքի մարզում են նույն ուզում անել կամ արդեն արեցին և այլ և այլ։ Հիմա ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում հետևյալ է, ես կուզեի օգտագործելով առիթը կառավարությանը հուշել, որ ավել լավ է հիմա վ կեցվածքով առաջինը իրենք հայտարարեն, որ իմաստ ունի թեկուզ 6 ամսով օրենքի կիրարկումը դադարեցնել, օրենքը մանրամասն ուսումնասիրել, որտեղ այնտեղ հապճեպ հոդվածներ և հապճեպ խնդիրներ կան, հապճեպություն նաև պարունակված է նրանով, որ բյուջեի հարց կա, հեղինակության հարց կա, իսկապես կամ ստերի դեմ պայքարի, բայց տեսեք, օրենք ունի նաև թերություններ, որը հենց ստացվել է շատ պատահական, որը մենք լրիվ հետո բացահայտեցինք։ Ես այդ օրինակը մի երկու անգամ արդեն ասել եմ։ Էլեկտրոնիկայի ոլորտի խանութներ, որոնք որ 10-20 հազար անվանումներ, տրանզիստոր, դիոդ, դիմադրություն այլ դետաներ են վաճառում, անհնարին այդքան քանակի, այդքան տարատեսակ ապրանքը պատասխանատվորել մեկ ֆիզիկապես, պատկերացնեք 10,000 ապրանքի մասին թուղթ կրել կամ 20,000, երբ որ այդ ապրանքը կարող է մի հատ է, 5 հատ է, երբ որ այդ ապրանքը հանվում է հին ռադիոներից, հեռուստացույցից կամ չգիտեմ որտեղից է ձեռք բերվում, հիմա սրանք, այս երեք խանութները արդեն դատապարտված են դուրս թռնելու այս շեմից, որտեղ նրանք ոչ մեկի դա չեն լուծելու, հետևաբար ավտոմատ պետք է ասեն տուժի 5%-ի ու 20%-ի, վերջ։ Հիմա բայց այդ մարդկանց թիկունքում կանգնած են հարյուրավոր հեռուստացույց վերանորոգողներ, հարյուրավոր սիրողներ ռադիո, մենք ինչ են նրանց են ուզում վնասել։
Մի վարկյան այս ամբողջ փաստը
պլյուս 30,000 այս առևտրականները, որոնք այս պահին ոտքի են կանել իրենց իրավիճակը փրկելու համար,
չնայած ուրեմն ի տարբերություն նախորդող դեպքերին, հիմա կարծես չի երևում, որ կառավարությունը պատրաստվում է հետ քայլ
արել։
Տեսնենք, համենայն դեպս ՀՀԳ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միայն մի զիջման մասին ասել, որ երևի նույնիսկ դրա հետևանք էլ չէր, պարզվեց, որ ավելի վաղ էր, այո, տվագրել էր, որ այո, ձեռնպահ մնալ փոքր և միջին ձեռնարկությամբ։ Լսենք Վահրամ Բաղդասարյանին։
Հարցը գնում է հետևյալի, որ նոր օրենքը գործունեության մեջ մտնելուց հետո կարող են անհարկի խնդիրներ առաջարար, այդ փաստաթղթերի հետ կապված անդադար անհանգստություններ փոքր և միջին բիզնեսի տնտեսվարող սուբյեկտներին, այդ անհանգստությունները փարատելու համար կա ֆինանսների նախարարի հրամանի ձեռքի տակ և կա վարչապետի հանձնարարականը, այսինքն այդ անհանգստությունը փարատվեց, իրենք իրենց պաշտպանվածությունը իմանան։ Ներողություն որ անհարկի իմաստը, այսինքն անհարկի, այսինքն ոչ միայն անհարկի, այլ ընդհանրապես ձեռնպահ մնան, որպեսզի մարդիկ կարողանան ազատ իրենց գործունեությունը շարունակել։
Ուրեմն դեռ սեպտեմբերի 22-ին Գագիկ Խաչատրյաններ հրաման հարկային տեսության պետերին ուղարկել, որով հրահանգել էր ցածր ռիսկային համարվող փոքր և միջին տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ձեռնպահ մնալ որևէ անհարկի հսկողական գործողություններից։ Դուք հավատարժան կամ վստահելի համարում եք, որ այս հրահանգը կմնա ուժի մեջ դեռ երկար ժամանակ, այլ ոչ չի լինի միայն այս դժգոհության գոլոշին, այսպես ասած, բաց թողելու միջոց։
Նախ ուզում եմ հավատալ, որ անկեղծություն կա կառավարության և մասնավորապես ֆինանսների նախարարության հարկային մարմնի կառուցվածքում այդ փոփոխությունների ձգտումից և այլ։ Մի նկատառում այն առիթով, որ արդյոք կառավարությունը հետ կայլ կանի թե ոչ։ Հետ կայլը ամոթալի ինչ որ մի բան չէ, որտեղ օրենքը ցանկացած օրենք, ցանկացած երկրում կիրարկելուց հետո է երևում դրա
հնարավորությունը։ Եթե նպատակողված է ստվերային տնտեսական
կառավարման տեսաբանները, գիտնականները, փորձագետները, միջազգային կառույցների օժանդակությամբ ինչ ամեն երկիր ունի իր առանձնահատկությունները։ Այդ մերված օրինակը հրաշալի ձևով նկարագրում է, որ այդ նրբությունները հաշվի չառնելով մենք կարող ենք պարզապես ոլորտ կործանել, ոլորտ, եւ այստեղ անպայման պետք է գնահատությունների մի դիտարկում ոչ միայն ստվերային տնտեսության կրճատման միտում ունի ըստիս, այլ նաեւ գորշ տնտեսության, այսինքն գրանցված, բայց քիչ եկամուտ շահույթ ցույց տվող, իրականում խոշոր բիզնեսի մեծ մասը սիմվոլիկ շահույթ է ցույց տալի կամ միջին։ Այստեղ եթե շեմը բարձրացվում է փոքր բիզնեսի համար, ես այստեղ բավական դրական բան եմ տեսնում, չկաշկանդելու միկրո փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին հայտարարագրելու այն չափը, ինչ որ իրենք ունեն, որովհետև դա միևնույնը չի հարկվում, դրանից իրենք վնասներ չունեն, բայց փոխարենը արդեն հարկային մարմինները պետք է որոնեն դրա մյուս ծայրը, այսինքն որտեղից է գալիս շահույթը, որտեղից ստացվեց, ինչ փաստաթղթաշել, այսինքն այստեղ մենք բավական լուրջ խնդիրներ ունենք, եւ ես կհորդորեի, որ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը լսումներ կազմակերպեն լրամշակումների էական հարցերի շուրջ, լրամշակումներ կատարելու համար, որպեսզի սա ի օգուտ ի շահ գնա։ Եվ չմոռանանք մի շատ կարևոր հանգամանք, ինչու ենք մենք կարծում, որ առևտրականներին է սա վերաբերում, չէ՞, որ փոքր բիզնեսը միշտ հակված եմ եղել մտածելու, որ նաև փոքր արտադրություն է նշանակում, փորձական լաբորատորիա, որը հետո կարող է աճել դառնալ միջին կամ խոշոր բիզնես, այսինքն այստեղ բոլոր այս ասպեկտները մենք պետք է նկատենք, եւ մի շատ կարևոր հանգամանք, ուղղակի հպանցիկ ասեմ, որ տարիներ շարունակ նախորդ կառավարությունների կողմից անընդունելի են դրույթը, որ ձեխոնար ծառան առաջարկում էր ազատ գոտիներ սահմանամերձ շրջաններում, գյուղերում, վերջապես հիմա կառավարության որոշում օրենքի տեսք ստացավ, գնում է ազգային ժողով, այսինքն մենք չպետք է կաղապարվենք, ասենք որ ինչու պետք է այն ինչ որ այլ տեղից է գալիս, բայց ոչ իշխող կուսակցությունից կամ ազգային ժողովից ու կառավարությունից, ինչու դա ընդունենք։
Շատ կարճ ուղղակի ժամանակը սպառում եմ, հնարավոր համարում եք հետ։
Ես ուզում եմ ասել, որ մենք բոլոր դեպքերում կառավարությանը չպետք է թևատապանենք, որտեղ վերջապես ինչ որ նպատակներ կան, որ պիտի արվեն, մենք պետք է դառնանք ցիվիլ երկիր եւ մրցունակ երկիր։ Կան լուծումներ, ուրեմն առաջինը ես մի քանի արդեն առիթովացել եմ, նորից կոչ եմ անում կառավարությանը, որ վեհորեն ինքը առաջինը հայտարարի եւ ոչ թե այս միտինգների ավելի մեծ մասշտաբի ներքո դասի, որ արդեն այդ այլ արժեք կունենա, ասի, որ սարսափում է կիրարկումը, եւ այո, մանրամասն ուսումնասիրի։ Երկրորդ լուծումն եմ ես առաջարկել, որ ընտանեկան բիզնեսի մեջ առևտրի ոլորտի համար ավելի մեծ հնարավորություններ լայնացնել, բացել, որովհետեւ այդ առևտրականներից ոչ բոլորն են 53-ի մեջ աշխատելուց, ասենք թե 18 միլիոնի շեմը անցնում, այդ 45,000 դոլար միջև կարելի ընտանեկան բիզնեսի տակ մնալ, այդ դեպքում ոչ մի փաստաթուղթ չկա, ոչ մի հարկեր չկա, դեռ 1%-ն չի մուծում։ Երրորդը, ես առաջարկել եմ եւ հիմա էլ եմ կրկնում, որ մեր միությունը կարող լինի այն կառույցը, որ այդ հարվածի վրա վերցնի, փոքր բիզնեսները մեզ ներկայացնեն իրենց տեսակետներն ու փաստաթուղթ չտվողների մասին ինֆորմացիան, մենք դա ամփոփենք դասակարգենք տան կառավարության, այսինքն մենք չգնանք փոքր բիզնեսին կառավարության հետ այդ երկընթակի մեջ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Այլենդրանք հետազոտական կենտրոնի ղեկավար, տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանը եւ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների Խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Կառավարության հերթական որոշման արդյունքում տասնյակ հաշմանդամներ հիվանդությունների դեմ պայքարելու փոխարեն իրենց իրավունքները վերականգնելու համար են պայքարում։ Սոցապնախարարության որոշման արդյունքում հարյուրավոր հաշմանդամներ զրկվել են բժշկական ծառայություններ անվճար ստանալու իրավունքից։ Այս ոլորտում առկա կոռուպցիոն դրսևորումների կամայական և շատ հաճախ անարդար վերաբերմունքի մասին նաև պետական այս կառույցի պատասխանատուն են խոստովանում։ Առավել մանրամասն Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
63-ամյա Սամվել Հովանեսյանն արդեն 2 տարի է թոքի քաղցկեղ ունի, ինչպես նաև շաքարային դիաբետ։ Հիվանդությունների դեմ պայքարելու փոխարեն, սակայն ստիպված է կռիվ տալ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կայացրած որոշման դեմ։ Հովանեսյանը պատմում է, որ շուրջ 2 տարի ստացել է հաշմանդամության 2-րդ կարգ, սակայն այս տարի նրան ընդգրկել են 3-րդ խմբում զրկելով մի շարք բժշկական ծառայություններ անվճար ստանալու իրավունքից։
Պատճառաբանել են, որ ձեր վիճակը ստաբիլ է եւ տեսքին նայելով երևում է, որ բավականին լավ վիճակում եք։ Ես ուղղակի ուզում եմ հարցնել. Դուք ռենտգեն եք ձեզանից ներկայացնում, որ տեսքին նայելով որոշում եք հիվանդը առողջացել է թե ավելի վատ վիճակ է մոտը։
Հովանեսյանն այսօր բողոքարկել է նախարարության որոշումը, արտաքին տեսքը գնահատելու փոխարեն բժշկական փորձաքննություն է պահանջել։ Եթե գումար չես տալիս, ստիպված ես ամիսներ շարունակ դռնե դուր ընկնել, նյարդել ժամանակ եւ գումար ծախսել ապացուցելու համար, որ անբուժելի հիվանդ ես, հավելում է նա։
Փորձագիտական այդ ծառայությունները ոչ թե հիվանդի համար են աշխատում, այլ ընդդեմ հիվանդի են աշխատում։ Չի կարելի հիվանդը ունի այսպիսի բարդ խնդիրներ, փոխանակ օգնեն դեռ մի բան էլ վնասում են։
Իրավապաշտպանները պնդում են, որ սա տարածված երևույթ է, այս հարցով տասնյակ դատական գործեր կան լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության մարզերում կատարած հարցումների համաձայն բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը 50-100,000 դրամ է պահանջում կարգ տրամադրելու համար, այն որ ոլորտում առկա են կոռուպցիոն դրսևորումներ, կամայական և շատ հաճախ անարդար վերաբերմունք չի հերքում նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյան։
Ձեզ թվում ես իմի պետք է հերքեմ, ասեմ ոչ, այդ ոլորտը մաքուր է, որ եթե դուք բոլորը ես էլ եմ շփվում, դուք էլ եք շփվում, մյուսներն էլ եք շփվում, եթե մի անգամ թեկուզ մեկ փաստ եղավ, ուրեմն ինչ հերքես։
Մեր այն հարցին, թե ինչ է արվում իրավիճակը շտկելու համար, փոխնախարարը պատասխանեց. 1 տարի առաջ հեռացվել է բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետը, մոտ 6 աշխատակիցներ, քրեական գործեր են հարուցվել, իսկ թե ինչ իրավիճակի այժմ, փոխնախարարը չմանրամասնեց։ Միայն ասաց, որ ազգային ժողովում է հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության և ներառման մասին օրենքը, որի միջոցով էլ փորձելու են բարեփոխումներ կատարել։
Ավելի շատ մեր մոտեցումը հետևյալն է. այնպես անել, որպեսզի մարդուց քիչ բան կախված լինի սուբյեկտի որոշումը։ Իհարկե ինքը բարդ ոլորտ է, ինքը առանձնահատուկ ոլորտ է, բժշկասոցիալական, ինքը մասնագիտական, նեղ մասնագիտական ոլորտ է, բայց բոլոր դեպքերում հիմա ամբողջ քաղաքականություն և կառուցակարգերը փորձում ենք են ուղղությամբ տանել, որպեսզի քիչ բան կախված լինի նրա որոշումից։
Սամվել Հովանեսյանը սակայն նշում է, որ մտադիր չէ 1 տարի էլ սպասել բարեփոխումների, եթե բողոքարկումն իր արդյունքը չտա, մտադիր է դիմել դատարան։
Մինչև վերջ պայքարելու եմ, որպեսզի ապացուցեմ, որ եթե դուք Հայաստանում կարողանում եք քաղցկեղը բուժել, խնդրեմ բուժեք եւ ես կարգ չեմ ուզում։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմայի անդրադառնանք, արդեն 19 տարի է զինվորական սպանության գործով ՑՄԱ, ազատազրկման դատապարտված Արտուր Մկրտչյանը պահանջում է արդար քննություն իր գործով։ Մկրտչյանի գործով տուժողները դատավարության ընթացքում համոզվել են, որ նա իրականում առնչություն չուներ սպանությունների հետ։ Նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ տարիներ շարունակել կիրառվել են ճնշումներ և բռնություններ, սակայն արդարադատության համակարգը հրաժարվում է վերաբացել այս գործը, իսկ առողջական խնդիրներ ձեռք բերած 38-ամյա քաղաքացին ու նրա ընտանիքը չեն դադարում արդարության հասնելու ջանքերը։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
19 տարեկանից հետո արդեն 19 տարի է բանտում է 5 զինվորի սպանության մեջ մեղադրվող, բայց մինչ օրս մեղադրանքը կտրականապես հերքող 38-ամյա Արթուր Մկրտչյանը։ Արթուր Մկրտչյանի ծնողներն արդեն շուրջ 2 տասնամյակի արդարադատության համակարգին են դիմում ապարդյուն։ Տարիներ շարունակ նրա քրեական գործը հետաքննող իրավապաշտպանները պնդում են, որ Արթուր Մկրտչյանի դատավճիռը բացարձակապես կապ չունի քրեական գործի հետ։ Զինվորի ծնողները Ջավահիր և Համբարձում Մկրտչյանները երեք իրենց որդու հոբելյանական տորթով են գնացել արդարադատության նախարարություն։
ժամանակ, որ արդարադատություն բառը քաղցր հնչի, մարդիկ հույս ունենան, որ իսկապես արդարադատություն կունենան։ Միմիկվա այս իրականությունը դառը շատ ճնշող բան է, շատ ճնշող։
Երեք նախարարությանը նվիրած տորթի վրա Արթուր Մկրտչյանի զինծառայության 19 տարիներն ու բանտում անցկացրած 19 տարիները խորհրդանշող մոմեժն էին։
19 վառ տարիներ տանն անցկացրել, 19 սև տարիներ բերդում։ Եթե գոնե ես որ իմանային հավայի վրա մի կաթիլ արուկա, ինչ որ միտեղ հասկանալն է կլիներ, որ իսկապես արելա պետի պատասխանել տան։ Բայց երբ որ գիտես, որ տենց բան չկա ու համոզված ես, ոչ թե 100 այլ ես իմ քանի 100 տոկոսով, պատկերացրեք, որ դա մեր համար, չգիտեմ, ինչ անընդհատ սարսափելի է։ Ես ոչ մեկին դա չնշանում չի ցանկանա մեր կյանքով, որ ինքը ապրեր։
Ծնողների միակ խնդրանքն անցած 19 տարիներին եղել է քրեական գործի բացահայտումը։
Գրողի ծոցը թոչը բացահայտեն, գոնե սելացը բավարարվեն։ Եթե գործը դնեն բացին, շատերի ոչնչացին գլուխները կթռնի։ Իսկապես տենց է, եթե օրենք աշխատի, շատերի գլուխները կթռնի իրա ուսերից։ Ես դրա կողմը չեմ։
Արթուրի հայրը մասնակցել է Հայաստանի սահմանների ինքնապաշտպանությանը։
Եթե ես հանկարծ այն ժամանակ պատկերացնեի, թե ինչ է կատարվել իմ ընտանիքի հետ, ես ճիշտ եմ ասում, ընտանիքս կվերցնեք փախնեց երկրից։
Արթուրը բանտում զանազան ծանր հիվանդություններ է ձեռք բերել, թոքախտից բուժվել է, հիմա լուրջ խնդիրներ ունի լիարդի փայծախի հետ։ Արթուր Մկրտչյանին անհրաժեշտ է բժշկական հսկողություն, բայց բանտային պայմաններում դրա ապահովումն անհնար է։ Անցած 19 տարիներին Հայաստանի դատաիրավական համակարգի գործելավոճի պատճառով համբարձումյանների կյանքը վերածվել է, ինչպես իրենք են բնորոշում, դժոխքի։
Ինչ ասեմ, դժոխային, ուրիշ բառ չկա։
Ինքը ներսում էր ծմահ, մենք դրսում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վկայում է, զինվորական գործերով ծմահ ազատազրկվածները կարոտեն արդարադատությանը։
Զինվորական գործերով, իմ տեղեկություններով ծմահ ազատազրկվան են դատապարտված շուրջ 15 անձինք։
Ժաննա Ալեքսանյանը 2000 թվականին լրագրողական հետաքննություն է հրապարակել Արթուր Մկրտչյանի գործով։ Հետաքննություն իրականացրած հեղինակավոր իրավաբանները համոզմունք են հայտնում, որ Արթուր Մկրտչյանի գործով անհրաժեշտ է արդարացման դատավճիռ։
Այդ անարդարության զգացումով մարդիկ 20 տարիներից ավել հայտնվել են վերթուն։ Դա իրոք սարսափելի է, և որևէ մեկը, նկատի ունեմ իշխանություններից, այդ իրավապահ համակարգից, իրենք չեն ուզում հիշել։
Արթուր Մկրտչյանի գործը վերանայելու պահանջը ներկայացրել նաև տուժող կողմը սպանված զինվորների իրավահաջորդները։
Արթուր Մկրտչյանը անմեղ է, և հետաքննությունը կոչվում էր «անմեղ մարդը դատապարտվել է մահվան»։
Ինչն է պատճառը, որ հետևողականորեն ամեն ինչ արվում է, որ չբացահայտվի գործը։
Դատախազական համակարգը առհասարակ չի հրաժարվում իր մեղադրանքից։ Պատճառներ կան նաև Արթուր Մկրտչյանի քրեական գործով, այնտեղ քանի որ զենքի առևտուր է եղել դիրքում, բայց նրան մեղադրել են թղթախաղի մեջ $100 կրվելու, այսպես ինչ-որ մի ցնդաբանություն է դա, իհարկե, երբ 5 զինծառայող են սպանված հրազենային բազմաթիվ վնասվածքներով և ինչ-որ թղթախաղի պատճառ են դրել, իրականում այնտեղ եղել է զենքի վաճառք, և որի մասին Արթուր Մկրտչյանը արդեն դատարանում հայտարարել է, նա խոշտանգումների արդյունքում է խոստովանական ցուցմունք տվել, երբ նրա եղբորը խոշտանգված վիճակում բերել են նրա մոտ, նա այլևս չի կարողացել, եղբայրը նույնպես ծառայում էր այդ ժամանակ բանակում և նրա կյանքին վտանգ էր սպառնում։
Արթուր Մկրտչյանի մերձավորները վկայում են, որ նրա արդարության սպասումներն այն աստիճանի են, որ անգամ բանտում ծմահ ազատազրկվածի կարգավիճակում սովորաբար ինքն է հուսադրում հարազատներին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի ավարտին էլ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսպիսով հուլիսին քարվաճառի տարածքում սպանված ադրբեջանցի դիվերսանտ Հասան Հասանովի դին, որը երկու օր առաջ հայկական կողմը հանձնել էր Ադրբեջանին, այսօր հուղարկավորվել է Բաքվի գերեզմանոցներից մեկում։ Ինչպես հայտնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, սպանված դիվերսանտի հայրը Ֆարման Հասանովը հայտարել է, թե իր որդին շահիդ է դարձել, նա հատակվել է հանուն հայրենիքի և ինքը հպարտ է դրանով ու երախտագիտություն է հայտնել երկրի նախագահին, որդու դին վերադարձնելու ջանքերի համար։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջայի
Իսմայելովային Բաքվի օդանավակայանում ձերբակալել են ու 4 ժամ հետո ազատ արձակել։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ Ստրասբուրգից վերադառնալիս Ադրբեջանի մայրաքաղաքի օդանավակայանում լրագրողից պահանջել են անձնագիրն ու ժամեր շարունակ իրերը ստուգելուց հետո միայն ազատ արձակել։ Ադրբեջանում կալանավորված իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի փաստաբանները հայտարարություն են տարածել ահազանգելով նրա առողջական վիճակի կտրուկ վատթարացման մասին։ Ըստ փաստաբանների ոչ մի երաշխիք չկա, որ Լեյլա Յունուսը կապրի մինչև տարեվերջ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե իր երկիրը պատրաստ չէ ճանաչել Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ ժողովրդական հանրապետությունները։ Եվրոնյուս հեռուստաընկերության հետ զրույցում Բելարուսի նախագահ մասնավորապես ասել է. «Ես Ուկրաինայի միասնականության և ամբողջականության կողմնակիցն եմ»։ Սպիտակ տունը հրապարակել է մի փաստաթուղթ, ըստ որի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները Ռուսաստանին պաշտոնապես զրկում են առևտրային արտոնություններից։ Վաշինգտոնը համարում է, որ Ռուսաստանը տնտեսապես բավականին զարգացած է և մշտապես բարելավում է առևտրային մրցանակությունն, այդ իսկ պատճառով կարիք չունի արտոնություններից օգտվելու։ Հարգելի ունկնդիրներ, մեր ծրագիրն ավարտվեց, շարունակեք հետևել մեր լրատվությանը Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։